Бишкекте саат 8 ООДО Азаттык радиосу. Шейшемби 13 октябрдагы уктуруубузду баштайбыз. Микрофондо Али Токтокунов. Коррупциялык схема түзүп, ал аркылуу миллиондогон сомдорду сол чөнтөккө кымырган деген аныктама менен улуттук коопсуздук кызматы коргоо министрлигинин жетекчилерине кылмыш ишин козгоду.
2 жыл убакытка 12 миллион сом мыйзамсыз түрдө займ катары берилген да.
Нобель сыйлыгы керектөө, жакырчылык жана жыргалчылык же бай дөөлөт жашоо арасындагы байланышты изилдеген илимпозго берилди.
Бул монография салык саясатын изилдөөгө олуттуу жаңылык киргизди. Окумуштуу кирешенин күтүүсүз өзгөрүүсүнөн керектөө каттуу өзгөрбөсүн илимий жол менен аныктайт.
Абактарда динге берилгендер көбөйүүдө, андан ыйманга оогондор арбыдыбы же диний экстремизм кучагына тартылгандар басымдуулук кылабы? Бул тууралуу күн маекте сөз кылабыз. Ошондой эле кыргыз киночулары Оскар сыйлыгына жөнөткөн Сүтак кино тасмасы тууралуу дагы кенен айтып беребиз. Андыктан биз менен болуңуз. Алды менен Канымгүл Элкеевадан жаңылыктарды угалы.
Саламатсыздарбы? Түрмөдөн качкандардын колунан жараталган абактын кызматкери подполковник Тилек Абылгазиевдин абалы оор, ага операция жасалды, учурда реанимация бөлүмүндө жатат. Алдын ала маалыматка караганда Абылгазиевдин баш мээси катуу чайкалып, баш сөөгү сынган. Бул тууралуу Азатка жазы аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Эленор Асабатарова билдирди. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитовдун айтымында түрмөдөн качкандар азырынча кармала элек.
Операция кызматкерлери анан жалпы Кыргызстан боюнча да ошо милиция кызматкерлери күчөтүлгөн режимде качкындарга байланыштуу тиешелүү иш чаралар жүргүзүп жатат. Министр өзү көзөмөлдөп ар бир саат сайын ошо группалардан отчет алып атат. Чек ара кызматы жана бажы повтору баардыгы бүт Кыргызстандын сыртка чыгышы жолдордун баары тең катуу көзөмөлгө алынып атат. Мындан сырткары Казакстандын да биз менен чектешкен аймактарында дагы атайын ошо биздин качып кеткен кылмышкерлерди издөө боюнча дагы иш чараларын жүргүзүп атат.
11 октябрдан 12-сине караган түнү Чүйдүн төмөнкү Нур зайылында жайгашкан 53 абагынын өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган 7 жана тергөөдөгү 2 адам 3 кызматкерди муунтуп өлтүрүп, дагы бирөөнү чала жан кылып сабап качып чыккан. Качкан 9 адамдын 5-ү кармалды, 4-ү дагы деле дайынсыз болууда. Алардын баары диний экстремизм жана терроризм үчүн кармалган. Түрмөдөн качкандардын колунан ажал тапкан кызматкерлердин сөөгү кичи мекенине жеткирилгенин жаза аткаруу кызматынан кабарлады. Парламенттик шайлоого катышкан бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынын Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Куршап айыл өкмөтүндөгү добуштары кайра саналат. Бул маалымат Азатка борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Рашид Бекбасаров ырастады. Анын айтымында аталган аймакта жайгашкан 4 шайлоо участкасындагы добуштар бүгүндөн тарта санала баштайт. Мурдараак партиянын тең төрагасы Адыган Мадымаров Ош жана Жалал Абад облустарында бюллетендерди кол менен санап чыкканда электрондук эсептегиден 37 000 добуш айырма чыкканын билдирген. Партия айрым шайлоо участкаларындагы добуш кайра санап чыгуу арызы менен БШКга кайрылган болчу. Өзгөн райондук шайлоо участкасынын төрагасы Нурмамат Сулаймановдун Азатка билдиришинче, Куршапта 7800 шайлоочу бар, алардын 4700 ашууну добуш берген. Мындан сырткары БШК Оштогу 2, Араван районундагы 3 шайлоо участкасындагы добуштарды кайра саноо чечимин чыгарды. 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоого 14 партия катышып, алардын 6 жеңишке жетишкен. Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясы топтогон добушу 7% тосмого жетпей калган. Партия парламентке өтүш үчүн дагы 10 000 добуш керек. АКШ Беларусьтагы шайлоону сындады. Мамлекеттик департамент Беларусьтагы президенттик шайлоону кубаттаганы менен анын жыйынтыктарына камтамачылыгын билдирди. АКШ ЭККнун байкоочулар миссиясынын отчетунда таянып, шайлоо эл аралык милдеттемелерге жана стандарттарга жооп бербегенин белгилеген. Европа кызматташтык жана коопсуздук уюмунун байкоочу миссиясы Беларусьта 11 октябрда өткөн президенттик шайлоону сынга алган. Байкоочулар миссиянын төрагасы Хенкент Хастед шайлоонун жүрүшү демократиянын талаптарына туура келбегенин билдирген. Алдын ала маалыматтар боюнча 83% добуш менен өлкөнүн азыркы президенти Александр Лукашенко шайлоодо жеңип чыкты. Нусра фронт Орусиянын Сириядагы операцияларына жооп берүүгө чакырды. Аль-Каида террордук тобунун Сириядагы Нусра фронт деп аталган бөлүгүнүн башчысы Абу Мухаммад Аль-Галяни президент Башар Асадтын каршылаштарын колдоп чыккандарга каршы чабуулду күчөтүүгө чакырды. Бул чакырык Орусия аскер күчтөрү суниттерди башаламан өлтүрдү деген негизде ага жооп катары айтылган. Орусиянын аскерий кийлигишүүсү Башар Асадтын бийлигин сактап калууга багытталган, бирок бул ишке ашпай калды деп билдирген Нусра фронттун башчысы тараткан аудио билдирүүдө. Өткөн аптада Орусия менен Иранга каршы биригүүгө чакырган козголоңчулардын биргелешкен билдирүүсү чыккан болчу. Орусия Сириядагы аба чабуулдарын 28 сентябрда баштаган АКШ, Түркия жана Араб мамлекеттеринин лигасы Орусиянын соккулары Ислам мамлекети экстремисттик тобуна багытталбай эле Асадтын каршылаштарына жасалып жатканын айтып сынга алып келишет. Бүгүн Кыргызстан менен Бангладеш футболчулары беттешет. Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо бүгүн Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курамасы Бангладеш футболчулары менен беттешмекчи. Оюн кечки саат 8:00 башталат. Эки команданын беттеши 2018-жылдагы дүйнө чемпиондугуна тандоо оюндарынын алкагында өтүдө. Коомдук коопсуздукту 4,500 тартип коргоо кызматкерлери көзөмөлдөйт. Жалпы футбол тарыхында Кыргызстан менен Бангладеш футболчулары 3 жолу беттешип, 3 жолу тең кыргызстандыктар уткан. Бишкекте маданий каракчылыкка жол жок аттуу акция өтөт. Акцияны интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик кызмат демилгелеп, чыгармачыл адамдар менен бирге уюштурууда. Бул тууралуу Азатка аталган кызматтын инспекторлоо бөлүмүнүн башчысы Аскар Нажимудинов кабарлады. Каржы полициясынын маалыматына караганда, былтыр өлкөдө 20,000 ашуун уурдалган компакт диск табылган. Ошондой эле бүгүн Ошто Фергана жаштарынын форуму дагы башталмакчы. Али.
Чоң рахмат. Жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Мына ушул эле жаңылыктарды жана башка оодо жаңырган баардык баян маектерди, ошондой эле НТС телеканалынан чыккан эл аралык жаңылыктарды жана коомдук биринчи каналдан кеткен Азаттык Плюс жана ыңгайсыз суроолор телепрограммасын биздин сайтыбыздан кирип көрүп, окуп уксаңыз дагы болот. Анын дареги Азаттык Чекит KG. Эгер чөнтөк телефондон кирип көргүңүз келсе, анда Азаттык Чекит Моби дарегин териңиз жана ошондой эле биздин кабарчылар топтогон макала баян маектерге пикир калтырууну дагы унутпаңыз. Эми аба ырайына токтолуп кетели. Бүгүн 13 октябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт дешет синоптиктер. Абанын табы чүйдө 16-21 градуска чейин жогоруласа, таласта 15-20. Ал эми Баткенде болсо 19-24 градуска чейин көтөрүлөт. Ош менен Жалалабадта бир аз андан жылуураак 20-25 градус. Ысык көлдө 14-19, Нарында 17-22 градуска чейин. Бийик тоолуу аймактарда суугураак 5-10 градуска чейин плюс белгиси менен. Ал эми Бишкекте жаан чачын болбойт, аба 18-20 градус жылыйт. Коргоо министри Абибилла Кудайбердиев жемкорлукка шектелип кызматынан айрылды. Коррупцияга каршы кызмат Кудайбердиевке жана министрликтин дагы 3 кызмат адамына 12 миллион сомдук кымырып алган деп айыптагууда. Анткени менен козголгон кылмыш иши коргоо министрин иштен алууга жөн гана шылтоо экенин айткандар дагы бар. Теманы улантсын кабарчыбыз Улан Эгизбаев кенен айтат.
Коррупцияга каршы кызмат аскер прокуратурасы менен бирге коргоо министри Абибилла Кудайбердиевке, анын орун басарына, министрликтин каржы башкармасына жана аскер курулуш мамлекеттик ишканасынын жетекчисине кызмат абалынан кыянат пайдалануу, кызматтык жасалмалуулук жана ишенип берилген мүлктү өзүнө ыйгарып алуу фактысы боюнча кылмыш ишин козгоду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын расмий өкүлү Рахат Сулаймановдун Азаттыкка билдиришинче,
коргоо министрлигинин атайын эсебинен 2 жыл убакытка 12 миллион сом мыйзамсыз түрдө займ катары берилген да. Бөлүнгөн каражаттар кийин атайын жашырылып, ошол бул каражаттар ошол коргоо министрлиги менен аскер курулуш мамлекеттик ишканасынын айрым кызматтык адамдарынын өзүнүн чөнтөгүн толтуруу үчүн гана кетирилген да.
Сулайманов кошумчалагандай, 12 миллион сом Ояма, Айтыбулак жана ЖКХ коммунальщик сервис жеке ишканаларынын банктык эсептерине которулган. Ошол эле учурда бул ишканалар аскер курулушка 58 миллион сомдон ашык карыз болушкан. Дагы бир кызык жагдай, тергөөнүн жүрүшүндө аты аталган фирма жетекчилери кайра эле аскер курулуш мамлекеттик ишканасында айдоочу сантехник болуп иштери аныкталган. Президент Алмазбек Атамбаев Абибилла Кудайбердиевке иш козголоору менен аны иштен алып, ордуна Замир Сүйөркуловду министрдин милдетин аткаруучу кылып дайындады. Ушул жылдын сентябрында аскер курулуш мамлекеттик ишканасынын жетекчиси УКМК кызматкерине 10,000 доллар пара берип жаткан жеринен колго түшүп, кылмыш иши козголгон. Андан көп өтпөй ага аскер жайларындагы кампаларды кайра ремонттон өткөрүү иштерине жана башка курулуш объектилери үчүн бөлүнгөн акчадан кымырып, мамлекетке миллион сомдон ашуун зыян келтирди деп дагы бир иш ачылган. мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков Кудайбердиевке козголгон кылмыш иши аны кызматтан кетирүү үчүн жөн гана шылтоо деп эсептейт.
Курулушту башкарган жетекчиси булар атайлап иш козгойбуз андай мындай деп коркутуп моркутуп анан кийин канча десеңер ишти бошотобуз деп ал бечара ошолорго ишенип колунан келген чогултуп бере койгондон кийин пара алды деп аны камап ташташкан. Андан кийин ошол ишин эми булар акташ үчүн азыр сайын жанакы жасалма иштерди ачышып өздөрү жеген арам акчаларын сиңдириш үчүн ушулардын баарын жасап атат.
Бул факт боюнча коргоо министрлиги комментарий берүүдөн караманча баш тартты. Коргоо министрлигине байланышкан дагы бир кылмыш ишин кыстара кетели. Жемкорлукка шектелгендердин бири министрдин орун басары полковник Нуркалы Жумабаевке 16 сентябрда башка бир кылмыш иши козголуп, УКМКнын тергөө абагына камалган болчу. Тергөөнүн маалыматында ал ишке тиешеси жок эле учурда бутун кокустатып алганы үчүн документ жасап, министрликтен акча бөлдүрүп алган. Өкмөт жемкорлукка малынып атын булгап алган чиновниктердин кара тизмесин түзүп, аларды 10 жылга чейин мамлекеттик кызматка жолотпоону сунуштап келет. Жакында эле түзүлгөн өкмөт алдындагы коррупцияга каршы күрөшүү бөлүмүнүн башчысы Тилек Саякбаев кара тизмеге кимдер кирэрин мындайча чечмеледи.
Эгерде ошол коллектив чечсе ишеними жоголду, бул кишиге ишенбейбиз, бул киши ушу коррупция менен байланыштуу десе, анда кызматтан туура алынат да, ал сунуш берилип жетекчи салат. Ошол кишилер кирет. Баа должностные преступления дейт да, ошол коррупционный преступления. Ошол статьяга эгерде ошол статьялар менен привлекация ошол кирет. Абалы менен бир пайдаланып туура эмес кылса ошолорду киргизет.
Кудайбердиев баштаган коргоо министрлигинин кызмат адамдары бул тизмеге кирэр кирбеси азырынча белгисиз. Генерал-майор Абибулла Кудайбердиев коргоо министри болуп 2014 жылдын 4 апрелден бери иштеп келген. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Он биринчи октябрдан 12-сине караган түнү чүйдүн төмөнкү Нооруз айылында жайгашкан номер 53 абактан өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган 7 жана тергөөдөгү 2 адам 3 кызматкерди муун түбөлтүрүп дагы бирөөнү чалажан кылып сабап качып чыгышкан. Качкан 9 адамдын 5-өө кармалды, 4-өө дагы деле дайынсыз азыр изделүүдө. Алардын баары диний экстремизм жана терроризм үчүн айыпталып кармалышкан болчу. Деги эле абакка түшкөндөн кийин көпчүлүк кылмышкерлер мына ушул кылмышка шектелгендер дин жагы ооп кетери жашыруун эмес. Бул суроо туулуп атат. Динге оогондон кийин ал ыймандуу болуп чыгыбы же тескерисинче диний экстремизмге тартылып кетип жатабы деп. Мына ушул темага сүйлөшкөнү биз азыр Борбор Азиядагы Тынчтык жана Өнүгүү институтунун төрагасы, дин жаатында эксперт Бакыт Жумагуловду кепке тартабыз. Ал биз менен түз байланышта. Бакыт мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына ушул суроо актуалдуу болуп башкы күндүн темасына чыга баштады да. Абактарда динге берилгендер көбөйүүдө, бирок чындап эле баягы ыйманга тартылып атышабы алар, чынында чын ыкласы менен Кудайды эстеп дегендей.
Бул өтө көйгөйлүү маселе. Бул маселени да ар тараптуу караш керекпиз да. Мисалы азыр биз талкуулап аткан боюнча түрмөнүн негизги функциясы бул коомго коркунуч түзгөн кылмышкерлерди четтетип, анан кайра эле ошол мүмкүн болсо кайра ошол коомго мындай жакшы жана өзгөрүлгөн жарандарды кайра кайтып берүү болуп саналат да. Анан ушул тарапта мына азыр биз талкуулап аткан маселе бул өзгөчө. Мисалы экстремизм жана терроризм боюнча соттолгон адамдар булар өзгөчө бир категорияларга кирет десек болот да. Булардын мындай идеологиялык жак менен башкача, бул башкача түшүнүктөр менен, башкача дүйнө кабыл алуу, башкача көз караш менен кирип кеткендер болот да.
Албетте, эми булардын эми буда идеологиясы башка болот эмеспи? Кокустан кылмыш кылган же башка адамдарга карагандачы?
Жок, кокустан кылмыш кылгандардыкы алар эми кылмышта кылмышкерлердин категориялары ар кандай.
Ооба, эми өзгөчө ушулар мына оңдолуп түзөлүп чыгып атабы ыйман жолуна түшүп, же тескерисинче тереңдеп ушу диний экстремизмге сугарылып атабы?
Бул маселе. И жанакыл экстремисттик террористтик уюмдарга вербовка деп коет да, ушу вербовканын дагы өзүнүн бир мындай технологиялары болот да. Буга биринчиден кайсы кыл адамдарга
тартылат,
келиш керек, кайсы кыл адамга ушу вербовка процедурасын башташ керек деген маселе турат да. Вербовканы баштаганда биринчиден ушу мисалы социалдык экономикалык акыбалы өтө бир начар болуп кыйып ушу жашоонун маңызын башкача көрүп жүргөн адамдар
Бак мырза, эфир убактыбыз кыска да, ошон үчүн тоого терин жарына токтолсок.
Ошондой эле өзүн өзүн жанагыл жана кокустук менен бир кылмыштык кылып алып өзүн жашоонун маңызын жоготкондор дагы кирип кетет да. Конечно, ошо түрмөдө жаткандар булар дагы өзүн өзүн изденүү процессинде жүрүп атканда ушундай адамдар идеологиялык жактан катуу калтанып калгандар вербовка кылып койсо бул коомго коркунуч түзүп калышы мүмкүн.
Эми ушундай көрүнүш бар деп дагы айтсак болобу?
Бар, ал бар. Бул мамлекеттик деңгээлде дагы бул маселе көтөрүлө жатат. Атайын өзгөчө ушул боюнча түрмөлөрдү дагы түзөлүү деген ошол жакта анан башкача бир иштерди, башкача бир процедураларды колдонуш керек деген ойлор айтылып атат, бирок каражаттардын жоктугунун себебин.
Эми бирок түрмө деген мамлекеттин кол алдындагы бийлиги өтө турган жердеги бир жай да, анан эмне үчүн ушул маселени так чечкиндүү колго ала албай жатат мамлекет?
Негизинен ушу экстремизм, терроризм дагы алкагында президенттин жанагы демилгеси менен кыргыз республикасынын президенттин демилгеси менен диний концепциясы кабыл алынганда бул коргоо кеңеши менен бекитилген. Бирок муну ишке ашыруунун өкмөт ашырыш керек болчу да, ошонун ишке ашыруусун биз көрбөй атабыз. Азыркы кезге чейин мына бир жыл болду. Ошондой процедуралар
кагазда эле калган дебейсизби?
Ошондой нерселер ошо түрмөдө ишинде дагы жүргүзүш керек эле да. Түрмөдө дагы ошол багытта диний экстремизмге мындай кандай чаралар көрүш керек, кандай пландар болуп атат, өкмөт ошол боюнча мейли эми ай сайын болбосун, квартал бир жолу бир кварталда кандайдыр чогулуштарды өткөрүп, консулдуктун астында мындай жалпы маалымат, массалык маалыматтар каражаттарынын астында маалымат берип, мындай мындай иштер жүрүп атат. Ушул жакта бул өтө бир коркунуч болуп атпайбы? Дүйнө жүзүндө болуп атат.
Абак жайларында мындай диний түшүндүрүү иштери жүргүзүлөбү? Салттуу динге чакырган мындай иштер.
Кайсыл жерде?
Абак жайларында имамдарбы же башка дин кызматкерлери барып салттуу динге чакырган иштер жүргүзүлөбү? Сиз байкайсызбы?
Ошол нерселер жүргүзүлүш керек эле да. Концепцияда баардыгы жазылган, жакшы документ, баардыгы жакшы, баардык жагынан калыптаган, мындай жалпысынан массалык маалымат каражаттары менен дагы баардык коомчулук менен жергиликтүү бийлик органдары дагы ошол эле түрмөлөрдөн дагы иштерди жүргүзүү боюнча да, бирок ошол боюнча иштер жүргүзүлбөй жатат да. Өкмөт жактан мындай иштерди биз көрбөдүк, кезге чейин көрүнө элек да.
Бак мырза, сизге чоң рахмат. Мына ушундай олуттуу жагдайлардан кийин өкмөт дагы кыймылдайт деген ишеничтебиз. Биз менен Борбор Азиядагы тынчтык жана өнүгүү институтунун төрагасы, дин жаатында эксперт Бакыт Жумагулов телефондон түз маектешти. Уктурубузду улантып, азыр жаңылыктарга кыскача токтололу. Түрмөдөн качкандардын колунан жаракат алган абактын кызматкери подполковник Тилек Абылгазиевдин абалы оор бойдон калууда, учурда реанимация бөлүмүндө жатат. Парламенттик шайлоого катышкан бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынын Ош облусунун өзгөндө районуна караштуу Куршабай өкмөтүндөгү добуштар кайрадан саналат. Америка Кошмо Штаттары Белоруссиядагы шайлоону сынга алып, анын жыйынтыгына камтамачылыгын билдирди. Шайлоонун алдын ала жыйынтыгы боюнча 83% добуш менен Лукашенко жеңип чыкканы айтылууда. Нусра фронт Орусиянын Сириядагы операцияларына жооп берүүгө чакырды. Нусра фронт деп аталган Аль-Каида тобунун башчысы мына ушундай билдирүү таратты. Бүгүн Кыргызстан менен Бангладештин футболчулары кечки саат 8:00 Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо беттешет. Бишкекте маданий каракчылыкка жол жок аттуу акция өтө турганын кабарланууда. Кадырман угарман, уктуруубузду улантып, эми кезектеги эл аралык берүүгө убакыт келди. Экономика боюнча Нобель сыйлыгы керектөө, жакырчылык жана жыргалчылык же байдөөлөт жашоо арасындагы байланышты изилдеген илимпоз Энгус Дитанга ыйгарылды. Экономика экономист Британия жана АКШ букарасы же кош жарандуу. Экономист окумуштууга 8 миллион швед корону же 950 000 доллар өлчөмүндөгү сыйлык жана диплом 10 декабрда Нобелдин туулган күнү Стокгольмда тапшырылат. Башка лауреаттарга сыйлык Ослодо берилет. Кенирээк кабарчыбыз Амирбек Азамуулу айтып берсин.
Швециянын падышалык илимдер академиясы, Швеция банкынын Альфред Нобелдин урматына берилчү сыйлыгын керектүү, жакырлык жана жыргал жашоону талдап изилдегени үчүн Энгус Дитонго ыйгарууну чечти. Деп жарыялады академиянын туруктуу окумуштуу секретары Гарон Хансон кыска нуска. 12-октябрдагы расмий билдирүүдө ток бейил жашоого жана кедейликтин азайуусуна бөлгөтүүчү экономикалык саясатты калыптандыруу үчүн биза дегенде ар бир керектөөчү кантип чечим кабыл алаарын түшүнүүбүз керек. Энгус Дитон башкаларга караганда муну түшүнгөнгө көп салым кошту деп белгиленет. Энгус Дитон Англиянын атактуу Кембридж университетин бүтүп, ошол жерден 1975 жылы докторлугун жактайт. Ал 1983 жылы Кошмо Штаттарга көчүп, белгилүү Принстон университетинде экономика факультетинде эмгектене баштайт. Профессор азыр 69 жашта. Окумуштуу 1980 жылы чыккан дээрлик идеалдуу керектөө системасы деген эмгегинде Оксфордтук кесиптеши Джон Мюл Бауердин идеясын өнүктүрүп, салыктын өлчөмүн өзгөртүү түрдүү буюмдарды сатып алууга кандай таасир этээрин, андан кайсы социалдык катмарлар утуп, кайсылар уткурганын изилдейт. Бул монография салык саясатын изилдөөгө олуттуу жаңылык киргизет. Окумуштуу кирешенин күтүүсүз өзгөрүүсүнүн керектүү каттуу өзгөрбөсүн илимий жол менен аныктайт. Дитон парадоксу деп аталган бул усул жек адамдын кирешесин жана керектөөсүн изилдөөдө колдонулат азыр. Ал биринчи болуп экономикалык маалыматтарды элдин сатып алуу жөндөмү жана керектөөсү сыяктуу орточо көрсөткүчтөрдү эмес, индивидуалдык деңгээлде пайдаланат. Ал жакырчылыкты изилдөөнүн жаңы жолун негиздейт. Ал адамдар курсак тойгондо иштей албаганы үчүн жардыбы же тое жебей ачка болгону үчүн жардыбы деген суроонун жандырмагын табат. Береги кубулуш экономика илиминде кедейчиликтин тузагы деп аталат. Аны билүү кембагал өлкөлөргө эл аралык жардам көрсөтүүнү долбоорлоо үчүн маанилүү. Эгер экономикалык өсүүгө багытталган жардамдын натыйжасында адамдардын кирешеси көбөйүп, бирок алардын жеген тамак ашынын сапаты жакшырбаса, берилчү каражат түздөн түз азык түлүк жардамына сарпталып жүрөт. Энгус Дитандын киреше жана калорияны керектөө ортосундагы өз ара байланыш тууралуу изилдөөсү киреше өскөн сайын адамдардын тамактануусу, тамактын калориясы чындап эле жакшырганын тастыктайт. Бул бирок жарды жакырлар калориясы аз тамактарды жейт же сапатсыз тамактанат деген гипотезаны жокко чыгарат. Тоё тамактанбоонун негизги себеби кирешенин тартыштыгына байланыштуу экенин айкындайт. Окумуштууга 8 миллион швед крону же 950 миң доллар өлчөмүндөгү сыйлык жана диплом 10 декабрда Нобелдин туулган күнү Стокгольмда тапшырылат. Башка лауреаттарга сыйлык Ослода берилет. Экономика боюнча Нобель сыйлыгы анын негиздөөчүнүн осуятында каралган эмес. Ошон үчүн экономика илимдери үчүн сыйлыкты Швециянын Борбордук банкы 1968 жылы өзүнүн 300 жылдыгына негиздеп, кийинки жылдан баштап бери баштаган. Ошон үчүн сыйлык расмий түрдө Швециянын Борбордук банкынын экономика илимдери боюнча Альфред Нобелдин урматына берилчү сыйлыгы деп аталат.
Амирбек Азамулунун макаласын уктук. Азыр эми кийинки кезек маданий темада. Кыргыз кино ишмерлери Америкадагы киноакадемия Оскарга жаш режиссер Мирлан Абдыкаловдун Сүт агаттуу тасмасын жөнөттү. Ал тууралуу ал эмне болгон тасма Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Эрмек байкем апамды жактырып калыптыр да анан үйлөнүшөт да.
Быйыл режиссер Мирлан Абдыкалыковдун Сүт ак тасмасы жолдуу болду. Ал алгач Чехиянын Карлово Вары шаарында өткөн 50-нчи эл аралык кинофестивалда чыгыштын мыкты тасмасы номинациясы боюнча жеңишке жетишти. Кийин Киношок жана Евразия аттуу эки башка кинофестивалда тең баш байгени жеңип алды. Эми аталган тасма кино дүйнөсүндөгү эң абройлуу деп эсептелген Оскарга ат салышмай болуп турат. Тасманын режиссеру Мирлан Абдыкалыков Сүтак азырынча аталган сыйлыкка жөн гана сунушталганын, ал бул сыйлыкка жеткенге чейин далайсындан өтөөрүн кеп кылды.
Алар прием кылганы 81 өлкөдөн 81 тасманы алышты да. Анан кийин азырынча ошо 81 тасманы көрүп чыгышат. Көрүп чыккандан кийин болсо лонг листопот 9 картина калат да. Анан тогуз картинаны көргөндөн кийин дагы отбор болот экен. Тогуз картинадан отбор болгондо ошондо беш номинант болуп калат да, беш картина. Беш тасма.
Мирлан Абдыкалыков Сүтак тасмасы өзүнүн эң биринчи толук метраждуу тасмасы экенин белгилеп, анын эл аралык кино адистери тарабынан жакшы кабыл алынганы дем берип турганын айтты. Кино режиссер Эрнис Абдыжапаровдун айтымында, кыргыз кино ишмерлери эркин өлкөнүн атуулуу катары өз эмгектерин Оскар сыйлыгына көрсөтсө болорун кийинчерээк эле билди.
Оскарга Советтер Союзуна ошол Москва чечичи, а көрсө биз эгемендүү болгондон баштап, биз ошо биринчи күндөн баштап бирден кинону көрсөткөнгө укуктуу экенбиз да. А муну биринчи жолу жана Нурбек Эген Сундук Предков деген тасманы тартып ошо биринчи жолу ошого жөнөткөн Оскарга.
Эрнис Абдыжапаровдун айтымында Сүтак фильми кыргыздын эгемендик жылдарында Оскар сыйлыгына сунушталып жаткан бешинчи тасмасы экен. Нурбек Эгендин аталар керезинен кийин Актанарым Кубаттын беш кемпири, ошондой эле немис режиссеру Франк Мюллер менен кыргыз кино режиссеру Эрнис Абдыжапаров биргелешип тарткан Теңири тасмасы, былтыр режиссер Садык Шерниязовдун Курман Жандатка фильми сунушталган. Абдыжапаров Сүтак тасмасы быйылкы тасмалардын арасынан Оскар сыйлыгына кантип сунушталып калганын айтып берди.
Биз жазында жанагы киночулар биз атайын Оскаровский комитет түздүк. Ошого бир 36 киночулар кирип, биз ошо чогулуп, анан быйыл чыккан кинолорго добуш берүүнүн негизинде ошо Сүтак тандалып, анан жөнөтүлүп атат. Мурун баягы конкуренти жок эле кете турган болсо, быйыл ошо конкуренттүү түрдө 2 тасма көрсөтүлүп, анан добуш берилди да.
Сүтак тасмасына ийгилик каалайбыз, Оскарды жеңип алса деп тилейли. Эми кезекти басма сөздөгү баяндамага берели. Шайлыбек Дүйшеевде кезек.
Кыргыз туусу кечти бүгүнкү санында элди кызыктырган коалициялык көпчүлүк кандай курулат деген суроо менен кайрылып жооп алды. Саясат талдоочу табылды Акеров. Парламентке кирген партиялардан ата мекенден башкасынын баары оппозицияга жарабайт. Республика ата журтуда бийлике оппозиция боло албайт. Ошондуктан бул партиялардын баары коалицияга кирүүгө жанталашышат. Менимче коалицияга Республика ата журт, өнүгүү Кыргызстан ата мекен партияларынан куралышы мүмкүн деп. Доктор Жеңишбек Назарадиев: менимче коалициялык көпчүлүк КСДП, Кыргызстан, өнүгүү ата мекен партияларынан болушу мүмкүн. Өмүр бою оппозицияда жүргөн ата мекен партиясы азыр бийликке сын айтып эч нерсени өзгөртө албайт деп. Саясат талдоочу Айнура Арзыматова: коалицияга Республика ата журтту кошпойт, кошулса Бабанов сөзсүз өкмөт башчылыгына барат. Премьер болуп 2 жыл иштесе, Бабанов бүтүндөй мамлекеттик бюджетти өзүнө иштетет, колундагы бүтүндөй ресурсту пайдаланып элге жагынууга аракет кылат. Анын президенттик шайлоодо утуп чыгышы толук мүмкүн, бирок Кыргызстан экинчи бизнесмен президентти көтөрө албайт деп жооп берди. Павла гезити Барат Байаракеевдин креслого түз олтуруп түз иштесин деген макаласын басты. Автор 120 жаңы кресло, болгондо да чылгый териден жасалган, оңбогондой баасы бар кресло алынмай болгонун, ар бир кресло 20,000 сомдон турарын, 120 килограммды көтөрчү 120 креслонун баасы 2,6 миллион сом болорун, бул сумма алар үчүн түккө турбасын, анткени депутаттар иштебеген ай үчүн 60 миллион сомду жалмап салышканын жазды. Айбек Шамшикеевдин шайлоочум келечегиңди 5,000 сомго бааладыңбы деген макаласы да ушул санда. Бир кезде Чыңгыз Айтматов туурасында тескери сөздөрдү жазып чыккан казак акыны Олжас Сүлейменовдун Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлык алууга татыксыздыгы тууралуу Айтматовдун үй бүлөсүнүн, окурмандардын, акын жазуучулардын каты жарык көрдү. Гезиттин оңтойсуз суроолору бул жолу Текебаевга, Бабановго, Шаршенбек Абдыкеримовго, Алтынбек Сулаймановго, Исмаил Исаковго берилди. Депутат Изангул Исаковдун маеги да ушул санга басылып чыкты. Чыгыш Электр Ачык Акционердик коомунун сапаттуу тейлөө борборунун директору Рамил Мукамбетовдун энергетиктерге нааразы болгондор бизге кайрылсын деп аталды. Вечерний Бишкек гезитинде жаңы депутат болчулар ишке кирише элек жатып кресло заказ кылышканын атайын макала арнады. Бул санда түрмөдөн качып чыккан кылмышкерлер тууралуу да макала бар. Президент Алмазбек Атамбаевдин Россиянын президенти Владимир Путин менен жолукканы жөнүндө макаланы окуйсуздар. Ушу менен кесип баяндын соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Чоң рахмат басмасызга Шайлообек Дүйшөев баяндама жасады. Урматтуу угарман, азыр азаттыктын арай көз чарай талкуусу болот 8:00-9:00 чейин. Анда айыкка сооруга чалдыккандардын оорусун жеңилдетүүчү дарыны алуу түйшүгүн кантип азайтууга болот деген суроо талкууланат. 31-61-63 номерине чалсаңыз биздин студияга байланыша аласыз. Андыктан биз менен болуңуз.